Falamos con José Manuel Romero, directivo do CMI Unidade de FENE, onde, como a oca, de festa en festa andamos.
Sí, en esta temporada andamos de festa en festa.
O verano é para festa.
O verano é para facer festas.
Cal é a próxima?
A próxima é o día 4 de agosto, que se tratamos de poñer espeto ibérico, ou sea, pan, viño e chourizo, amenizado polo grupo Os Alcántara, aquí de FENE, por suposto.
Con cabe aí a cabeza.
Con cabe, cabe cabezón e compañía.
Exacto. Os Alcántara en riguroso directo o 4 de agosto no CMI Unidade de FENE con esa festa de espetos de ibérico. Como foron as anteriores? O langostino, cantas van? Churrasco, sardiñada...
As outras foron bastante ben, o que pasa que en algunhas non acompañou moito o tempo, por exemplo, a do sábado pasado, os langostinos, pero bueno, ainda así houve unha participación bastante importante de xente. Anduvemos sobre 90 racións vendidas, aparte, en fin, pero ben, ou sea, co día que estuvo un día malo, pois estuvo bastante ben. As anteriores tamén, a sardiñada moi ben, moita xente, e bueno. Estamos contentos de como vai transcorrindo o verano, o que pasa que o tempo tampouco non acompaña para a piscina.
Claro.
E bueno, a piscina cando fai bon tempo está de bote en bote, que non se colle, non hai onde aparcar. Iso que temos un aparcamento moi decente, pero xa digo,
Sí.
Moitísima xente.
Sí, pero vai un pouco irregular, efectivamente. O mes de xullo co tempo foi un pouco irregular, foi... A ver como ven agosto. Agosto, por certo, acolledes un campamento lúdico de verán municipal a primeira quincena.
Sí, do 1 ao 14.
Ao 14
Penso
de
que creo
agosto.
Que é do 1 ao 14.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Sí. Bueno, e me decías que houve que pechar o cupo porque o CMI supoño que terá que influirá as instalacións que ten para disfrute da xente, non pode xa acoller máis socios. Isto é algo extraordinario, non lle pasa a ninguén.
Eu creo que, a ver, as instalacións pois no que hai polo entorno pois son as instalacións moi decentes, sobre todo polo verano, que ao fin para que poidan ir familias a comer ali, a pasar o día. E bueno, penso que son unhas instalacións moi decentes. E claro, eso chama pola xente. É verdad que chegamos a un tope de socios donde non podemos.
Cantos son, Romero?
425 socios. Tuvemos que cerrar o cupo porque ahora hai lista de espera para facerse socios.
Claro.
En canto se vai dando algún de baixa, que sempre se dan, pois esa xente
algún vai caendo.
Sí, ademais, hai que dicir tamén que hai unha parte dos socios, somos unha parte dos socios que somos maiores.
Nos vamos facendo maiores.
Exactamente. Sí. Que pasa? Ahora, normalmente, o que está entrando é xente xoven, con nenos en edad... Nenos en edad desde pequeniños hasta maiores, xa mayocetes, 12, 13 anos. Entonces esa xente que se está facendo eso, está rejuvenecendo un pouco, como digo eu, a plantilla.
Claro. E pronto, ou bueno, estaba previsto que aínda vades ter unhas pistas de pádel. O sea, outra infraestructura máis.
Andamos aí, ¿no? A ver si os grupos de... Os grupos municipales nos botan unha má, porque parece que algúns que teñen certas reticencias, pero eu creo que bueno, que penso que a cousa que vai máis ou menos por bon camiño, é ver, esperemos coa axuda da Diputación pois poder conseguir unhas pistas de pádel, porque ademais pa xente que non este moi posta, eu teño que dicir, defendino sempre, manteño que FENE a parroquia con máis habitantes do concello e non ten nin a primeira instalación deportiva, non ten ningunha. Cando en Barallobra hai un pabellón,
Un campo de fútbol,
bueno, o campo de fútbol xa, en Maniños hai un campo de fútbol de erva artificial que o fixo o concello, en Perlío hai un campo de fútbol artificial que o fixo o concello, en San Valentín hai un pabellón polideportivo, e FENE como parroquia non ten nin a primeira. E bueno, e creo que Fene como parroquia merecese unha instalación deportiva polo menos, e o Círculo Mercantil, que a sociedade máis representativa que ten o concello, pois tamén se merece pois algo, eh? Uh-huh. Que non é para o Círculo Mercantil, é para todo o concello de Fene.
De toda a xente.
Exactamente. Uh-huh. O Círculo Mercantil o que fai é ceder os terrenos e nada máis. Uh-huh. Despois as pistas son para disfrute de todos os veciños de Fene. De Fene, e se hai posibilidades, de fora de Fene.
Uh-huh. Bueno, pois aí queda eso. Pois aí e aí quedan os espetos de Ibérico que se van servir o día 4 de agosto, o CMI que non para de festas este verán.
Procuramos facer algo, eh?
Claro.
Exactamente.
Claro. Pois, moitísimas gracias, Romero.
Gracias a
bon
ti.
Día.
A vos.